A kɔlɔlɔ kɔni a ye bi min daminɛ ka ban parce que Mali arbitre naani tun bɛ Burkina olu tun kan ka taa ndolantan dɔ fiyɛ donc olu kɔni sira dir'u ma k'u ka fédération kɔni suspendra u ka jamana tɛ foyi la ni FIFA ni CAF ye donc olu sen bɔra tulon na fɛn min ye Joliba AC ale fana ni 11 créateurs olu taara Coupe CAF au 16e de finale au match allé au kɛra Bamako yan donc olu fila bɛɛ déplacera ka ban 11 créateurs ale taara Rwanda Joliba AC o bɛ Égypte nka ni wagati na CAF mɔgɔw ye papier ci k'a fɔ ko fɛn min ye o ndolantan fila ye créateurs ani Joliba AC n'olu fila ye Mali représentants ye ka sababu kɛ Mali ni FIFA tɛ foyi la Mali ni CAF tɛ foyi la olu fana sen bɔra nin ndolantan ninnu na pewu équipe nationale ni ko tora tan olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don fɛn min ye Mali équipe nationale kunda
ayiwa yala sariya ta sira kan a labɛncogo bɛ se ka kɛ mun ye
labɛncogo kelen dɔrɔn de b'a la parce que mɔgɔ min y'an suspend o ye FIFA de ye donc labɛncogo kelen min b'a la a y'o solution di an ma a ka lɛtiri min n'a bɛ Mali fédération suspend lɛtiri min kɔnɔ a y'a yira o lɛtiri kɔnɔ k'a fɔ ko solution kelen min bɛ nin kɔni na o ye de fɛn min ye ministre des sports ale ye fédération cili min kɛ a ye comité exécutif cili min kɛ a k'a président k'u bɛɛ lajɛlen bila nɔ la u ka baara daminɛ walasa Mali ka droit bɛ segin a ma FIFA ka sira fɛ n'o o tɛ k'a fɔ ko n ye comité provisoire sigi k'o b'a dilan o tɛna se ka kɛ a solution ye parce que FIFA tɛna olu reconnu ni FIFA dun m'olu reconnu an tɛna se ka baara kɛ FIFA dun y'a yira ale ni mɔgɔ kelen min bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ o ye fédération malien de football o dɔrɔn kelen o dɔrɔn pe de ye donc ne kɔni bolo solution kelen min b'a la ministre ka sigi a kɔ bɛ a to an bɛ kisi kɔlɔlɔ caman ma
suspension ni Mali bɛ san joli k'a kɔnɔ
FIFA ma san ko fɔ a ka lɛtiri kɔnɔ ni ministre y'a latigɛ a kɔ bi k'a ye fédération bila a nɔ la fɛn min ye suspension in a bɛ wuli bi bɛɛ nka n'a y'a to yen fo san kelen suspension in bɛ to sen na fo san kelen donc wagati kelen t'a la a bɛ dépend dɔrɔn fédération ka segin a ka sariya kɔnɔ dɔrɔn
nka ministre ka kuma la ale tun y'a jira k'a fɔ ko n'u ye Mali bolo bɔ tan ko sariya ta sira kan k'olu fana tun bɛ se ka taa n'u ye kiiriso la yala o kiiriko o bɛ se ka kɛ a solution dɔ ye wa
a ye sariya so ko kuma min fɔ ko ni FIFA y'an suspend ale fana bɛ fɛn min ye FIFA attaqué TAF la n'o ye tribunal arbitral des sports o fɛn min filɛ nin ye o ye kuma de ye walasa ne bolo ka mɔgɔw hakili sigi parce que d'abord FIFA ye lɛtiri min ci FIFA ko ko ale ye FEMA foot de suspend maintenant est-ce que ministre de bina se ka taa FEMA foot défend TAF la wa ɲiningali gɛlɛn parce que a m'a fɔ yɔrɔ si ko Mali maintenant ne bolo FEMA foot de bɛ se ka taa TAF la k'a bɛ taa a yɛrɛ défend mais a bɛ gɛlɛya donc ne bolo sariya ko sira fɛ anw de ko ko anw donna tɔn dɔ la n'o ye FIFA ye an k'an ka sariyaw bato n'an m'o sariyaw bato donc ni min ka d'u ye o b'o kɛ an na tiɲɛ don association dɔrɔn de don Mali état souverain de don mais Mali de donna FIFA ka tulon na ni donna mɔgɔ ka tulon na ni a ko sariyaw bɛ n bolo i ka kan ka minnu labato ni m'olu labato a bɛ se k'i bɔ a ka tulon na ne bolo Mali b'o sira de kan bi a ka gɛlɛn ko sariya bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ min b'a latigɛ